Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылары. Хайырлы сәгатьтә дип тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Бар гомерләрен сәхнәгә багышлаган, театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән күренекле сәхнә осталарын искә алып әзерләнгән тапшырулар циклын дәвам итәбез. Бүгенге тапшыру Татарстанның халык артисты Хәлил Зәки улы Мәхмүтовның якты истәлегенә багышлана. Хәлил Мәхмүтов озак еллар Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында эшли. Берсеннән-берсе якты, хәтергә уелып калырлык образлар иҗат итә, 120-дән артык роль башкара. Аның иҗат тормышының күп өлеше әле театр стационарга күчкәнче арба өстендә, нинди һава торышы булуына карамастан, авыллардан авылга йөреп үтә. Хәлил Мәхмүтов уенына чын барлык, югары зәвык һәм шул ук вакытта гадилек касыйды. Ул халыкның үзеннән чыккан үз улы иде. Әле бала чагында ук аңа күпне татырга туры килә. Тумышы белән Мамадыш районының Котмыш авылыннан ул. Сугыш алдыннан 1939 елның 10 мартында дөньяга килә. Бу чорда илдә булган вакыйгаларга күз салсак, шунысы мәгълүм. 1939 елда Финляндиянең җирләрен тартып алгач, Россиянең урта өлкәләреннән гаиләләрне яллап, күчереп утырта башлыйлар. Котмыш авылына да яучы килеп төшә. Хәлилнең әтисе кибетче Зәки ага анда китә дип уйнап кына языла. Аның артыннан тагын 6 гаилә иярә, ләкин китер вакыт җиткәч әйткәненнән кире кайта алмый. Төрмә белән яныйлар. Алар Финляндиягә китеп, аның Петрозаводск өлкәсе Сартавал дигән авылына урнашып, матур гына яши башлыйлар. 1941 ел җитә. Инде бу урында микрофон янына Хәлил Мәхмүтовның якыннарын чакырык. Артист Хәлил Мәхмүтовны Хәләл Шефете Исламия Мәхмүтовдан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Алар бер-берсен тулыландырып, иңне ингә куеп, пар күгәршеннәрдәй озын-озак матур гомер итәләр. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Исламия Мәхмүтова Хәлил Мәхмүтовка кагылышлы истәлекләр белән уртаклаша.
Иҗади гаилә булып ничек уешып киттегез, Исламия апа? Менә бит сез бит театрга килгәндә миңа ирдә кирәк түгел, миңа акча да кирәк түгел дигән булгансыз бит.
Сын театрлы училищедан бер җигит килеп керде. Без отпускыдан чыккан көне бу. Шуннан партнерым Сәйим Мәхмүтов дигән җигит була икән диделәр. Минем белән уйный торган Илдус укырга китә.
Бу нинди спектакльдә инде?
Туганнар дигән, Мәсгуд Шарифуллин дигән мәрхүм ул, мәхәббәт турында инде ул. Ниндидер җиңел генә ток диләр бит әле бер күрүдә мәхәббәт дигән сүз. Кыр тавышлы, зын буйлы, безнең театрда андый тавышлы юк иде. Аны директорлыкка да чакырган булганнар икән ул вакытта, аны инде ул театрны сайлаган. Ярады Мөхәммәт абый әйтәм, директорыбыз инде Хәмзин инде. Менә ди иртәгә гастрольгә чыгарга дип сезгә ди. Роль бирдек инде, шулай шулай дип безнең алда әйтте дә бу. Ярый, иртәгә хәдер сау булыгыз дип чыгып китте. Менә сиңа җегет ди Наил әйтәм, Зянова. Бу ела бу кадәр укытучы хәзер театральныйда укыта инде. Шулай дип без гастрольгә чыгып киттек. Хәм Хәлил инде роль биргәч карарга чыкты әле. Анда әле Илдус уйнадым. Минем белән партнер булгач, көннәр буе авылда су буенда шулай рольләр ирәнә, ничектер үзенең Хәлил биографиясын сөйләп китте. Әтисенең сугышта югалып калган, һәм болар сугыш астында Финляндияга Гербовка белән киткән булалар, һәм шушында сугыш башлангач, әткәй тәйне Сабира балаларын җыеп авылга кайтты дип әйтәләр үзләренең авылына, Мамадыш районы, Катмыш авылына инде. Шушылай итеп балаларын тиеп җибәрәләр. Әнкеләр Ленинградка чыгаралар инде Финляндиядан. Шушы әниләрен алырга килгәндә, машина бомбага эләгәдә, болар югалалар, балаларны бер хатынга биреп җибәргән булалар. Ул хатын детдомга биреп калдыра шунда да. Хәлилләр 2 ел абыйсы белән, Фәрит абый белән детдомда яшкеләр. Ну, тәйе хатыны тапкач, кая куйдың балаларын, кая калдырдың, үзе генә булмый, анда күп районда чакан авыллар инде, Рыбный Слобода районнан да авыллардан күп балалар инде. Шуннан эзләп 2 елдан соң балаларын әнкәй эзләп тапты Хәлил белән Фәрит абыны. Хәлил инде бер авыз татарча белми килгәчти. Әни безне алырга килде дип Фәрит абый алырак була бит инде. Бу бармый. Халатлы өйрәнгән бит инде нянькаларга. Мин дә җылы-җылы иде, әнкәй алып китте дә, әни ди инде. Кайткач та ди, шушы кибетчеләр ак халат кигәч инде алар җына барайым ди. Ана медпунктка бара булган инде, фельдшер янына инде. Шулай сөйләде ул миңа, мин инде буны кыскасын гына әйтәм. Ул минем йөрәгемә кирип утырды шушы, аны кызганып кара, мин нинди бәхетле мин бит, ата белән безнең әди сугыштан тоже яраланып кайтты Сталинга. Танынды. Бәхетле булам әйтәм. Ул әнисе генә, әни карчык кына инде минем ди хәзер дип, шулай сөйләде инде үстерде дип. Шулай итеп, Хәлил миңа якын була башлады, ул да мине ошата башлады. 2 ай ишендә иленеп тә куйдык. Башта Мөхәммәт абый тиргәдәле, директорыбыз, син нәрсә ди, мушты әлленде малайдырылды, син ничек бер дә белмәгән бер 2 ай килгән җегеткә чыгасың ди. Мәйтәм Мөхәммәт абый бик әйбәт малай ул, әйбәт җегеткә шаган мәйтәм. Әле мин куркканым, минең кызы бардыр инде ди, бик акыллы, бик тәртипле, бик укыган җегет ди дә менде. Шулай итеп Кремльдә Спасский башняда и талант битиндов, кышмет театрда, гырлатып, яңа елда той ыздырдык. Менә шушылай итеп мин киявле булдым. Аннар балабыз туды, бер елдан соң Лилия, аннар 7 елдан соң тагын Ләйсәне таптым. Менә шушылай итеп балалы да булдым, квартирада бирделәр. Ул яшьлек булган. Яшьлек булганда бөтен авырлыкларны да без җиңгәнбез. Минем балаларым да артистлар булып, үзләренең хезмәтен күреп, исемләре артистлар инде хәзер атказанган исемләре икесе дә.
Кияүләре дә артист битәле.
Кияүләре дә. Ну, ләйчәтнеке артист түгел, ул строитель. Барсы да, Аллаға шөкер, хәзер инде Салмышта йортыбыз да бар. Агачтар менә Хәлил белән алгайга шунда рәхәтләнеп торабыз дип барабыз иманчалар, кыш көнне дә чыгабыз, кышына да барабыз рәхәтләнеп. Менә балалар белән, хәзер ныклар белән яшибез инде. Менә Хәлилнең рәхәтен күрмей калды.
Хәлил абыны бүгенге көндә сагынасызмы сезне? Төшләрегез әйтәме?
Көндә белә сөйләмичә калган юк. Алай гына да түгел, урамга чыккач та менә әбиләр дә ничек бабайыңны тышыңдә күрәсеңме? Хәлләрең бар дип миннән шушы сүзләрне сорыйлар. Юксынасыңмы дип. Тамаша чык миннән сорый. Әй Исламия апа дип. Аннар менә бу хәзер бит интернетка, телефонга язалар. Хәлил абыйның тавышын сагынабыз дип инде әйтәләр. Хәлил сез инде менә 6 ел булды киткәненә, әмәле ки мин аны бер көн сөйләмичә калганым юк. Жылда укыта мин аны искә алып теге Салмыштагы йортта укытам инде. Һәм дә инде ял итәргә баргач, менә бу Наилә Гарай белән Бәкирдә ял иттек икәү инде. Анда мин бик паракышларны карадым. Кызыгып паракышлар изы бирәләр күлдә. Игә кайттым, ишекне ачып кирдем дә, бер кеше гарышы юк бит инде. Әй, Хәлил булсам әйтәм, хәзер кайттыңмы каршы? Әйдә, әйдә, шәй куям дип әйтерей дип уйлыйм инде, күңелем белә генә. Шуннан соң менә миңа кемдер каләм ал да кәгаз ал дигән шикелле алдым да ак кәгаз, язырга тындым. Ялгыз ак кыш дигәнне. Менә кемдер колагыма әйтеп тора торган шикелле шигер килеп чыкты ул миңа. Ялгыз ак кыш күлдә диләр. Күргәнем юк, ялгыз ак кышны күргәнем бар. Гарур башын тотып, күлдә йөзгән парлы аккышны. Без дә шулай парлап йөздек дөньябызның матур күлендә. Кинәт күк-күк керәде. Яшын сукты аккышымның йөрәк түренә. Менә хәзер аңладым мин. Ялгыз йөрим, ялгыз иләрдә. Әй Ходаем, сабырлыклар бирше. Ялгызлыкны җиңеп үтәргә. Дип яздым да куйдым менә. Ничә секунд эчендә. Менә шушындый шигыл килеп керде минем күңелемә. Фәрит Хатыпов кидә язганы, Ислам япасы мине әгәр үзең җырласаң, 40 казың шикелле була дип, мин аны һич әле тотынганым юк. Менә нишектер Хәлил минем иҗатымны, ничек илхамымны да алып китте шикелле. Хәлил инде истәйен ул хәзер.
Онытып булмый инде.
Онытып булмый инде. 46 ел яшәдек бит инде без аның белән. Әйбәт булды ул. Балаларга да, әнисен дә бик хөрмәт итте инде шушындый ялгыз хатын. Мине шундый дәрәҗәгә җиткезде дип инде. Аннар әнкәйне инде ул. Үзебезгә алып килдек авылдан. 28 ел бездә торды инде ул. Кайнана без инде. Әлі дейін әушілер бұл әлі, дейін әушілер әйттілер де, «Ислам епі бейрек сен жәлім, дик әйбет кіші бар, наным үзіңі дұшман иттіресін келмесе әйтмем ұндай сөзлерінім әйтмем меніңа. Керек мейм, менім қалилім бар, қалил ұл менім мәңгілік мәйтем ұл меніңа. Балаларым бар, анықларым бар, ешірге керек дейдім».
Исламия һәм Халил Махмутовлар үрнәк, матур гаилә булып, ике кыз тәрбияләп үстерәләр. Алма агачыннан ерак төшми дигән кебек, алар да артистлык юлын сайлыйлар. Шулай ук безнең тапшыруда катнашкан Лилия Махмутованың әтисе турында истәлекләре дә кадерле.
Инде үзегез дә әйтеп киттегез, димәк, әтинең роле сезнең гаиләдә барыбер күбрәк өстенрәк булган инде, әйме?
Безгә әби дә, дәвәни дә шулай дип өйрәтә торган иде. Гаиләдә башлык иратта булырга тиеш дип. Иң беренче шуңа күрә кызым, менә атагыз эштән кайтты, иң беренче әтигезгә ашарга бүлеп бирегез, шәйләр ясагыз дип менә гел шулай итеп өйрәтә торган. Хөрмәт итүне өйрәтә торган иде менә иратка буларак. Шуңа күрә миндә шушы әйберне истә тотып, Ринат эштән кайткач инде минем хәләл җефетем, мин гел әтисенә сошысың. Аш бүлеп биремме, второй ашысың монда, шәйгенә шәсең нәрсә әйтәсең дип, менә шушы гадәт ул миндә калган. Әби мискенкәем үзе бер үзе яшәгәч, өч баланы бер үзе тәрбияләп үстергәч, ул шуңа күрә ирсез яшәгәч, ул менә шушы әйберне бездә ничек тә тәрбияләргә тырышты.
Ир баш хатын муен дигән
кагыйдә. Әйе, бик дөрес, шушы әйбер белән мин хәзерге вакытта да шушындый мәкал белән яшәргә тырышам.
Артистлар гаиләсендә үскәнсез бит инде сез, әйме? Менә шушы үзегезнең әтиенәлегездән нинди профессиональ сыйфатларны үзегезгә алдыгыз сез?
Әни белән әтиләр икесе ике шәхес. Әни ул Йолдыз нәмәсе буенча укчы, укчыларга бик күп талант бирелгән. Әни ул минем матур җырласа, әйбәт актриса булса, шул ук вакытта аның кичкенә-кичкенә булса да шигырьләр яза ул, пьесалар яза башлады. Шуңа күрә бик күп талант иясенә бай әни. Мин әнинең бөтен нәрсәгә җитешүенә сыкланам, әлбәттә. Әти ул безнең әзрәк башкачарак, тынычрак, тыйнаграк, бик тырыш рольләрен җиренә җиткереп эшләргә тырыша. Әнидән дә, әтидән дә шул сыйфатларны алырга тырышам.
Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Хәлил Аганы онытмыйлар, еш искә алалар. Аның белән бәйле истәлекләрне кадерләп саклыйлар, чөнки бер сәхнәдә уйнаган сәхнәдәшләре әле дә исән сау. Тапшыруыбызда Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов катнаша.
Мин аны абзый дип йөрдем, чөнки ул миңа абзыйм шикелле, әтием кебек якын кеше иде ул чын мәгънәсендә, чөнки ул бик игътибарлы һәр кешегә дә, миңа гына түгел шәхсән, бар кешеләргә дә бик игътибарлы иде, хатын-кызларга бик хөрмәт белән карады. Һәр вакыт менә аталарча үзенең киңәшләре белән, үзенең тутышы белән, үзенең төс кыяфәте белән, киенүе белән ул һәр вакыт үрнәк иде безгә. Пөхтә гәүдәсен төс тотып, нәрсә генә булса да, кәйфе булмаса да, кәйфне күтәреп шундый мөнәсәбәтле кеше иде. Без аны бүгенге көндә, әлбәттә, аның туганнары, якыннары, тамашачылары, аны хөрмәт иткән шәкертләре, бихисап шәкертләре бар иде. Хәлил абый театр училищесендә да укытты, аннары Абдулла Алиш исемендәге балалар сәнгать үзәгендә дә балаларны театр сәнгать серләренә өйрәтте. Аннан соң Киров районының татар гимназиясендә дә балаларга театр дәресләре бирә иде. Шуңа күрә уйный торган спектакльләр бик күп булмаса да, ул үзенә шөгыль тапты. Балаларны да барса да артист булып эшләмәсәләр дә сәнгать юлыннан киткәннәр бар. Бүгенге көндә безнең театрда уйный Булат Зиннатуллин, аның шәкерте. Хәлил абый белән без күчмә театр булып эшләгәч, бергә туры килмәде баштарак уйнарга. Ләкин инде аннары театр булып эшләй башлагач, бергә аның белән партнер булып, Нурихан Фәттахның «Итус суака торыр» спектаклендә уйнарга туры килде. Икебез дә ару башлыклары, ул Күрән би, мин Ямгырчы би. Менә шунда сәхнәдә мин аның никадәр шундый масштаблы, киң күләмдәге, ул әле гәүдәсе шундый баһадир гәүдәле, утпат гәүдәле булган өчен генә түгел, ә менә ишке дөньясы белән шундый менә утпат иде ул. нинди генә ролен уйнаса да, ул менә сәхнәне тутыра иде. Үзенең барлыгы белән, роленне тирәнтен аңлавы белән, бируы белән, фикер йөртүе белән менә шундый сәхнәне тутыра торган артист иде ул. Алыштыргысыз кешеләр юк дип әйтәләр. Халил абый минемчә ул алыштыргысыз. Чөнки әле мин безнең театр тарихында бүгенге көндә аның кебек артистны әйтә алмыйм. Инде күп спектакльләрдә бергә уйнарга туры килде. Беренче тапкыр очрашуым булган икән Нуриахмат Сафин, бүгенге көндә Кариф театрында эшли торган Нуриахмат Сафин безнең театрда иде. Ул Уфада университетта укыды, читтән торып имтиханнарын бергә китте дә Аяз Гыләҗевнең Шикәрем син балым син дигән әсәренә Хәлил абыйны керттеләр. Менә бригада белән бригадный система вакытында, күчмә театр вакытында без бер айга актанышка чыгып киттек. Менә шунда Хәлил абый белән мин Ислам апа әйтмешли 24 сәгать бергә булдым, чөнки бер квартирага йөрдек, бергә уйнадык дигән шикелле. Менә шунда инде мин аны чын мәгънәсендә хөрмәтем аңа бик артты. Шул вакыттан мин аны абзый дип йөри башладым. Инде абзыйым кебек итеп, якын итеп, туганым кебек якын итеп. Бүгенге көндә аны искә алабыз. Аның рухына дуа булып барып бирсен иде. Рухы шат булсын. Кабер газапларын җиңеләйтеп, яткан каберләрендә җимахта урыннарын күреп ятарга насыйп итсен. Амин, амин. Рәхмәт.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бүген Татарстанның халык артисты, күренекле сәхнә остасы Хәлил Мәхмүтовны искә алабыз, хәтер барлыйбыз. Инде Хәлил Мәхмүтовның үз тавышын ишетер вакыт килеп җитте. Бу уңайдан Татарстан радиосы фондында 1993 елда театр белгече Дания Гыймранова тарафыннан әзерләнгән Мәхмүтовлар дигән тапшыру саклана. Хәзер шуннан берничә үзек тыңлыйк. Шунысы игътибарга лаек. Бу тапшыруда катнашкан һәм күренекле артистлар Мәхмүтовларга үз бәяләрен биргән алпатларыбыз, язучылар һәм драматурглар Аяз Гыләҗев, Илдар Юсеев, Туфан Миңнуллин һәм тапшыруның авторы алып баручы Дания Гыймранова да безнең арабызда күптән юк. Аларны да искә алып тавышларын яңгырату бәхетсез хәерле эш булар.
Театр дибез. Бу кыска гына гади генә сүз күп нәрсәне үз эченә ала. Театр заманыбызның иҗтимагый кискесе буларак үзенә бик күп талантларны туплый һәм аларның кыйблаларын чагылдыра. Һәр иҗади шәхесне заман тудыра. Ул аның җимеше, чөнки ул аны үстерә, күтәрә, иҗади эзләнүләргә этәрә. 60-нчы еллар уртасы театр тарихыбызда үзенә күрә бер борылыш чыры буларак урын алып тора. Сәнгатьтә ниндидер үзенең ишке законы буенча аерым бер вакыт узгач буыннар алмашу процессы башлана. Шул чорда Республика күчмә театры исеме белән йөртелгән иҗат коллективында да буыннар алмашу процессы дәвам итә. Шушы елларда бу театрның төп иҗат кешен тәшкил иткән артистлар Ринат Бифтахов, Зинфира Дасаева, Хаҗар Шакурова, Марсель Джаббаров, Наил Шәйхетдинов, Роза Хабибрахмановалар кыю рәвештә сәхнәгә аяк атлыйлар. Алар арасында Мәхмүтовлар үз йөзләре, үз тавышлары белән аерылып торалар. Театрның баш режиссеры итеп Равил Тумашев билгеләнә. Ә ул исә үзенең режиссерлык практикасын республикабызда әле бырынлап, тернәкләнеп, драматургиябездә яңа тамыр җибәреп килә торган бер төркем яш язучыларны үз тирәсенә туплаудан башлый. Алар арасында Аяз Гыләҗев, Туфан Миңнуллин, Илдар Юзеевләр дә бар иде. Бу драматурглар заман сулышын тыеп, сәхнәбезгә көн үзәгендә торган яңа темалар, проблемалар, конфликтлар, яңа тип характерлар алып килделәр. Актерларга исә драматурглар алып килгән проблемаларны, әсәрнең жанр үзенчәлекләрен, алар иҗатына хас интонацияларны үз йөрәкләре, акыллары аша уздырып, сәхнәдә драматургик сурәткә тең образ тудыру, аны җанландыру, халыкка җиткерү бурычы йөкләнә. Шушы җәһәттән караганда Мәхмүтовлар буыны бәхетле буын булды. Һәм алар белән бер җирдә килгән драматургларның иҗаты артистларның иҗат язын ачыклауда яхшы җирлек хасил итте. Шушы уңайдан сүзне Аяз Гыләҗевка бирик.
Мәхмүтовлар, Исламай белән Хәлил. Минем өчен нинди якты исемнәр. Бу исемнәр белән минем ничаклы якты хатирәләрем бәйләнгән. Пьесаны язып китерәсең. Коллектив кабул итеп ала, рольләрне бүләләр. Ә мин күңелемнән генә Хәлил белән Исламия уйнаса иде дип теләп торам. Тілеклерім еш күні қабыл болды. Қадырда, айрата дан алмаса да менім үшін бік қадырлы болған кешкі әңгімелер пьесасы. Нинди кішілікли, бай күңілі, тұрмышының ашысын, түшісін тотыған, ләкін күңіл нұры сүнмеген образдар ішет еткенлер еді Махмутовлар. Айрата сары шешек ата күн бағыш пьесасы қадырда қалды. Сәйір пьесы, сәйір хәлләр, сәйір кішілер. Исламия, монашка, Анна. Әхәлил, революционер. Қызықлы шүр, қызықлы шәхсләр. Исламия, табиғат баласы. Аңа табиғат бүтінісін үйіп берген. Мұңлық тауыш, матур қияфәт, шибәр юз, нұрлы көз. Ол һәр башкарган образына үзеннән ниндидер бер бәхетле үлеш биреп барды. Ләкин бәхете һәм күңел байлыгы бер вакытта да кимемәде. Чөнки әйткәнемчә, табигать исламиягә бөтен үсендә артыгы белән мул итеп биргән иде. Һәм әнә шул табигать биргән муллыкны үзе башкарган рольләр аша исламия туган халкына, татар сәнгатенә кайтарып бирде. Ул беренче адымнарыннан ук шул бөек гадилеккә ирешкән булса, Хәлил бу халәткә үзенең тырышлыгы белән уйланып, газапланып, борчылып иреште. Бу ике зат минем иҗатыма шын күңелдән ярдәм иткән кешеләр, булышкан кешеләр. Алар минем чордашларым, фикердәшләрем, күрештәшләрем булдылар. Шулай булып яшәделәр һәм шулай булып калдылар да.
Язучы драматург Аяз Гыләҗев артистлар Исламия һәм Хәлил Мәхмүтовлар турында шулай дигән булган. Хәзер ул искә алган Соры шишәк ата көнбагыш спектакленнән бер үзек тыңлыйк. Режиссер Равил Тумашев. Рольләрдә Хәлил һәм Исламия Мәхмүтовлар.
Хәлил! Хәлил! Төш!
Бир
кулыңны!
Кулыңны бир!
Бир! Сикер! Ой! Ояғың нешек! Ояғың нешек, Хәлил!
Ири, Анна! Ири! Ирге орнығына болсын!
Эй, Хадайға мәң шүкір!
Сиңа ез мәң шүкір! Син бәйләбің! Кулың шифалы сенің! Таптым мен Анны сен әйткендігі яшымны! Таптым! Таптым да сені кіріп қорап тұрдым! Тау түке! Артық түке хәм бейік! Кызулық белән сизелмәгән. Ә аста үзәннәрдә куе куаклыклар. Анда инде яшерергә дә була.
Хәдайга мәк шөкер. Лизаны... Лизаны харап иткәннәр.
Теге... Синең яңа килгән кызнымы?
Әйе. Кириллов атлы ул.
Кириллов? Хәбәрең ачы булса да рәхмәт. Таныш кеше. Эше таныш, үзе генә сөйләде. Безнең заводтан. Иң-иң кабахат әсәр.
Тимершеме?
Әйтеп торам ич сул исәр дип. Максималист, террорчы, арттан пышак кадаучы сатлык җан мөртәт, бай баласы.
Каты гаеплесең, хөкем Алла кулында. Кирмә аның элешенә.
Хөкемдә ише христиан кулында булачагыны. Рас әйтәм. Соң сиңа монда күргән этлекләр азмыни? Дөньяда яктылык барын бөтенләй оныттың мине соң син.
Белмим. Мин куркам. Хыдайдан куркам, языктан куркам, барынан куркам. Йөрәгем ярылыр дип куркам.
Бирмим. Бирмим. Сине генә түгел үзебезнең завод эшләрендә, якын тирәдәге авыл крестьяннарында берсендә бирмим Анна.
Хәлил. Бая нинди җырлар җырлыйсың дип нигә сораган идең?
Күңелеңдә сакланган моңнарыңны беләсең килде. Кешенең күңелендә сакланган җыры аның иманы.
Бая син югында мин бер җыр искә төшердем.
Нинди җыр ул, Анна?
Син көләрсең генә.
Нишләп көләмде?
Үзебезнең яклар кие.
Миңа да.
Сәй яклары кие.
Миңа да җырлап күрсәтәсең.
Ишетсәләр.
Әсіне кірің үне. Екі біз іштірілігі етіп көне жырла. Е.
Аланылы құрамынары кейгілерлі ұра.
Татарстан радиосы фондында саклана торган 1993 елда театр белгеше Дания Гыймранова тарафыннан әзерләнгән Мәхмүтовлар дигән тапшыруны тыңлап, хәтер барлыйбыз. Күренекле артист Халил Мәхмүтовны искә алабыз.
Сәнгатьтә сез нәрсәгә омтыласыз?
Халык шанлыкка, гадиликкә омтылам. Минем сәхнәдән әйтергә теләгән фикрем тамашачыга барып җитсә, шул минем өчен иң зур бәхет.
Ничек уйлыйсыз? Сез сәнгатьтә үзегезне таптыгызмы? Гомумән, сезнеңчә нәрсә аңлата бу төшенчә?
Сәнгатьтә үзегезне таптыгызмы дигән сүз ул бик зур сүз. Әгәр тамашачы безне кабул итә икән, димәк, сәнгатьтә безнең үзебезнең урыныбыз бар дигән сүз.
Исламия белән Халилгә бик күп спектакльләрдә төпрөләрне башкарырга туры килде. Тыңлап карагыз әле. Дулкынлана тирән күл, умырзая чәчәкләре, кирәк янар өчен бирелгән нигез ташлары, онытма мине кыяш, айгел иле, үзебез сайлаган язмыш, син дөньяда берәү генә, кыр казлар артыннан, китәр юлың еракмы, күктән төшкән бәхет, онытылмас бәйет, яш йөрәкләр, Шәмсе кәмәр, ташкыннар, гынахлы хатын, куркам мин бу бәхеттән, әниемнең ак күлмәге. Иштәсездер, спектакльләрнең җырдай матур, шигыр булып яңгырый торган исемнәре үзенә күрә бер тулкынга киләгән сыман. Алар белән танышкач, театрның эстетик кыйбласы, лирика, поэзия, хис матурлыгы дигән фикер туачак. Әшу спектакльләрнең төп рольләрендә чыгыш ясаган Махмутовларның иҗат принциплары, аларның моңга, аһангә бай булулары, сәхнә сурәтләү чараларын нәфис итеп куллануулары моңа нигез булып тора. Театр сәхнәсендә Илдар Юзеевның «Кыр казлары артыннан» спектакле әсәрнең шигъри дулкынга киләнгән булуы, фәлсәфи яңгырашы Махмутовлар уена аша чагыла дисәк, ялгышмабыз. Бу фикерне әсәрнең авторы, шагыйрь-драматург Илдар Юзеев тәгаен үзе дә куәтләр.
Драматург буларак, беренче әсәрем Татар дәүләт академия театрында куелса да, нигездә минем иҗатым драма һәм комедия театры белән бәйләнгән. Театрның ул чактагы танылгысыз режиссеры Равил Тумашев бер-берсенә охшамаган, һәркем үзенчә яза торган драматургларны талантлы коллективка тартты. Нәтиҗәдә шул елларда күп кенә драматурглар, артистлар, композиторлар яңа сыйфаттары белән ачылып киттеләр. Ул чакта яш артистлар исемлегендә йөргән Исламия һәм Халилнең иҗатларыннан күтәрелү вакыты нәкъ менә шул елларга туры килә. «Кыр казлары артыннан» драмасының премьерасы 1976 елның ноябрендә күрсәтелде. Бу әсәремнең шулай озын гомерле булуы һеч шиксез Мәхмүтовларның талантлы уйнына бәйләнгән дип беләм. Халилнең Малигына, Исламияның Ясминәсенә мин шул кадәр ияләштем. Хәзер ул образларны башка офицер уйнавында күз алдына да китерә алмам кебек. Берничә тапкыр мине шул әсәр буенча куелган спектакль карарга чакырсалар да, төрле сәбәпләр табып бармадым. Мәхмүтовлар ачкан геройларымны югалтудан курыктым. Кыр казары антыннан драмасының айрым җыр булып яшавы да, артистлар тудырган драматик язмышлардан айрылгысыз. Чөнки җырга Ясминәнең зояга узган гомере, тормышка ашмаган хыяллары, бәхетсез мәхәббәт кушыла.
Драматург һәм шагыйрь Илдар Юзеев тавышын ишеттек. Инде хәзер «Кыр казлары артыннан» дигән спектакльдән бер өзек тыңлыйк.
Ясминә, хәтерем алдамаса, сез бик матур иттереп җырлый торган идегез.
Эй, Халига бай, ул җырлый торган заманнар уздылар бит инде хәзер. Хәзер инде юк, бетте инде, бетте.
Шыннан да, карчык, син заманда шәп кенә җырлый идең түгелмәсәң? Хәтерең әйбәт икән синең, ә? Үйдәре җиппәрәле бер Казан профессорлар алында. Шәрчә, пианино кушылып.
Булмаган инде.
Ә? Пианиноң да бармы? Хей, Маликта юк, нәрсә юк. Харамка, баян, шуйский, тулиский. Аларның инде заман узган. Пианино немецки. О! Кем уйный соң? Риммы? Тотыңаны да юк. Ә? Кем уйный? Үзебез өйдә юк шакта дәрина уйнаштыра алай булай. Шулай уни-уни ұстары бара қыз. Дәрине, сәңілім, шығады.
Исәмісіз, Халига
бай. Исәмісің мәм?
Әйе, тұңынсызны, Халига бай.
Дәрине, сәңілім.
Әйе.
Бара лиға күріп тіге, немекті пианиның көміш тілілеріне ғына басып, Ясмин апаңы жырлат әлі.
Бұл ауыл. Ясмин апа, қойсы кені мінем?
Қыр қазларын.
Артын
искиткиш.
Әй, әй бәт. Бик әй бәт жырладығыз, Ясмина. Рахмәт сізге.
Яры енді.
Тоқтал қаршық. Мен мұнда аңлап жеткірмәдім. Не үшін дә сен бүгін шушынды, шатлықлы мәжілісдә шушынды қайғылы жыр-жырладың?
Малек, мен башқа жыр білмем бет.
Білмесең дә сен бүгін мұндай жыр-жырларға дейшті өледің. Әлі мұның қойғысы бар мекен деп ойлаулары мүмкін. Бар жеріңде жетішілі ме?
Бар жерімде жеткен, Малек, шүкір.
Мен сеңа үйленген уақытта балда майда үздіремді уағыда бердім. Өтәдім ме әйтәлімін әхвали ғабиын қарсында?
Өтәдің атасы, онсы ішінде рәхмет.
Ефәке түрем дедім түрдім ме мен сені ефәке?
Түрдің, онсы ішінде рәхмет атасы.
Бәхетлі еттім ме?
Бәхетлі еттің.
Сізден әйге кіріп шифонеріні қарағыз. Кейім кебеті. Барда Ясминенікі? Дұрысыла қатын?
Барсы да менікі. Тек кигәнем юк.
Сез үзегез бәхет төшенчәсен ничек аңлыйсыз?
Бәхетне бер яктан гына аңларга ярамый. Шәхси тормышыңда, хезмәтеңдә тулы булганда гына кеше бәхетле була ала торгандыр.
Яраткан язучыгыз, композиторыгыз бармы?
Күбендәләр. Өлкән язучылардан, шагыйрьләрдән Тукай, Такташ, Сибат Хәким. Язучылардан Гариф Абдуахунов, драматурглардан Илдар Юзеев, Туфан Миңнуллин. Композиторлардан Салиха Бисайдашев, Жәүдәт Фәйзи. Балалар күп инде алар. Барсында әйтеп санап бетергә мөмкин түгел, бигрәк яшьләр турында.
Иҗат кешеләрен мин барсында яратам. Мин төркемнәргә бүлә алмыйм. Барсында яратам.
Дөрес әйттең, дөрес әйттең.
Сезнең күңелләргә нинди кешеләр якын?
Эшкерсез, саф күңелле, тыйнак кешеләр.
Елның нинди вакыты күңелегезгә якынрак?
Минем өчен яз. Чөнки яшәрү яңару вакыты. Ул мине шунсы белән таң калдыра, чөнки язның киләчәге бар.
Ә мин кызны яратам. Кыз байлык, муллык. Аннан соң бигрәк тә аның урманнарын, табигатын. Алар менә ничә төрлегә әверлеләр алар. Аларның менә яфраклары да сихри, сихри мың шикелле менә мин кызны яратам.
Күз алдында үзгәрә дип әйтмәкче буласың.
Әйе.
Дөрес.
Ә яраткан бәйрәмнәрегез?
Мин яңа ел бәйрәмен яратам.
Ә мин иң зур бәйрәм Сабан туен яратам. Чөнки без үзебездә авыл табигатендә аның матурлыгына сокланып үскән Сабан туйларын күреп үскән кешеләр. Дөрес генә әйткәндә без бит авыл малайлары инде, әйе.
Татарстан радиосы фондында соклана торган 1993 елда театр белгеше Дания Гымранова тарафыннан әзерләнгән Мәхмүтовлар дигән тапшыруны тыңлап, хәтер барлыйбыз. Күренекле артист Хәлил Мәхмүтовны искә алабыз. Заманында бу тапшыруда драматург Туфан Миңнуллин дә катнашкан була. Хәзер аны тыңлыйк.
Әйе, без авыл малайлары. Хәлил һәм Исламия Мәхмүтовлар да һәм Татар театр сәнгатенә килгән бик күп артистлар һәм бик күп язучылары авылда туып үскән кешеләр. Ләкин без беребез дә мискен кешеләр түгел. Авыл гыйбатлары дигән сүз безнең өчен ул бармый торгандыр. Чөнки татар интеллигенциясенең иң яхшы вәкилләре авылда туып үскән кешеләр. Мин бу очракта авыл дигән сүзгә аерым бер мәгънә салам. Чөнки халыкның халык хисләренең иң матурлыгын, иң самимилеген минемчә авыл саклап торды һәм киләчәктә дә шулай булар дип өметләнәм. Әмма мин бу очракта яшьлеккә кайтып авылны мактар өчен әйтмим. Исламия һәм Хәлил Мәхмүтовларның татар театр сәнгатендә тоткан урыннары турында берничә сүз әйтергә уйлыйм. Бик күп артистлар, бик күп яшь артистлар килә театрга. Алар төрле сәбәпләр белән театрны ташлап китергә мәҗбүр булалар. башка эшкә күчергә мәҗбүр булалар. Кайберләре кыйналып, интегеп булса да театрда эшлиләр. Бик күпләр театрны ташлап киткән вакытта берничә төркем артистлар үзләренең фидакарлыклары белән менә шу театрның патриотлары булып эшләп калулары мине сукландыра торган иң төп әйберләрнең берсе. Сәләтне табигат төрле кешегә төрлечә биргәндер, әмма ләкин эшкә турылыклык, сәнгатькә турылыклык, театрга турылыклык минемчә иң яхшы сыйфатлар дип саныйм мин артист өчен. Хәлил белән Исламия иң беренче мин язган нигез ташларында уйнадылар. Ул вакытта әле мин дә яшь идем, алар да бик яшьләр иде. Сәхнәгә кыз белән егет булып чыктылар. Инде менә Гармон уйный беләсеңме дигән әсәрдә инде алар өлкән яшьтәге авыл кешеләрен уйныйлар. Менә шушы чорда ике артист алар бик зур үсеш ясадылар. Минемчә менә бу артист буларак та, гражданин буларак та алар турында иң җылы, иң самими хисләрне аларга багышларга мин мөмкин дип саныйм.
Туфан Миңнуллинның «Біз бит ауыл малайлары» деген спектакленнән бір үзік.
Таң-таң атай шупары қалыққа, шулы паны таңының кізігісі. Шулы паны таңынарының кізігісі. Минемі сағын олар билігісі.
Таң атып келе әтесі екі баланың екісі де жоқ.
Таңынарының кізігісі.
Әне, үлсерлер күл бойында үрілер әнесі.
Қартаябыз мекенне, Иртуған. Бірсі үйләнергә, екіншісі кеуге шығарға ері. Үлсерге ертерек бітәл әтесі.
Егіт барда шақ қалсын әнесі. Әйбәт нәсіл, үршімлі нәсіл.
Әлі мен әйтем, болашақ кейеу өзі біздің ауылға көшіп кесім мекен әдейсі.
Керек мен әйсі, ертқа кірген ерлер қорқып ешәуші малаға. Қорқақ ерінің баласы да қорқақ болып ісі, ал памышта қорқақ нәсіл өршетмей біз.
Бұ ершатын әйтем, бекіретті еуаш енді әдейсі. Бұлмас анардан, бұлдыралмас ол бір нәрседі.
Үз балаң торындан бес үз әйтмәйін дәнесі. Елшігін сақлаған дегетлә ол.
Сың енді рәхмәт әйтмәсілер, өзі тіләмәген қызыны ұрлаған үшін. Еді мүкілкісіне қолмасақ, ярғы да бейт.
Кім әйті, өзі тіләмәген дек. Алай болғаш неге 4 ел бойы алда бердкен?
Ей, өзіңе барасын қалған, өзің барсаң бұш қайтмейін сен.
Мен өзіме тиешілісін ұрлаған енді аның әнесі. Ұрлаған.
Ұрламадың ла енді әдесі. Өзім риза болып келдім.
Ерегімні ұрладым әнесі, ерегімні.
Ерегімні де ұрламадың әдесі. Ерегімні де өзім риза болып бердім.
Ай тілерің Аллахи ғазым. Бигірек тәтілатты енді. Әйді бір өбіш әбіз.
Әйдесің әдесі, бір ештікті, бір қорлықты. Әй, тұқта, әлі қызым қайтып кет, енді зен оғар. Балалар қайтып келе, кет.
Кет, әйді, 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 кеттік.
Сіздің үшін тамаша шеттірлергә бөліне ме?
Мен әйтер едім, қайсы уақытта бөлінәләр сол қызғанышқа қаршы. Қайсы бір уақытта тамаша залында шондай тамашашылар отырғалар. Алар, е, нәрсе болдыра аласыз енді деп кетелер. Ә қайсы бірсе керісінше, ол сенің қызметіңе һәм ойнауыңа нешіктер ярдәм, русша айтқанда импульс бирәләр.
Белмеймін. Менә миңа бар да әйбәт тамашашылар гына шырый. Урамда шырыйлар да, әй сіңілім,
Рәхмәт, менә яри әле сез бар. Сезне карап күңелләре без була дип әйтәләр. Аннан соң менә Хәлил белән бергә уйнамасак бер спектакльдә әйтәләр, нишләп инде сез бергә уйнамыйсыз? Ирин кинешмиме, кинешмисезме дип әйтәләр. Алар бит гадиләр алар тамашачылар. Тамашачыларны мен бик яратам.
Кадерле Исламия Хәлил, менә сезгә үзегезнең иҗат шәхси тормышыгызда бик күп төрле авырлыклар белән чырашырга туры килә. Моңарчы һаман юлда булдыгыз, ә халык юл газабы ул, гүр газабы ди. Иҗади эзләнүләр белән яндыгыз. Газаплы табышлар, югалтулар булды. Ләкин минемчә, иң авыры юлга чыгып киткәндә идә калган балалар, әнигез хәле, билгесезлек. Дөресен әйткәндә, бу бит сәнгать өчен үзенә күрә бер корбан. Артист булып киткәнегезгә үкенмисезме?
Юк. Без идән чыгып китсәк тә безне бит халык тамашачы көтә. Мин халкыма хезмәт итәм.
1989 елны Караганда Омский якларында йөреп кайтырга туры килде. Менә шунда чит ят якларда яшәүче татар агайларының һәм апаларының рәхмәт сезгә, Ходай ана аталарыгызга, бала чагаларыгызга сәламәтлек бирсен, юлларыгыз уң булсын дип калгач, профессиямның кирәклеген аңладым. Шуңа күрә мин артист профессиясын сайлауга бер вакытта да үкенмим.
1993 елда театр белгеше Дания Гымранова тарафыннан әзерләнгән Мәхмүтовлар дигән тапшыруда Хәлил ага менә шулай дигән булган. Бөек артист сәхнәдә үлә диләр. Татарстанның халык артисты Хәлил Мәхмүтов белән дә шулай була. 2012 елның 8 мартында була бу хәл. Бу көнне театрда Бала баласы балдан татлы дигән спектакль куела. Исламия һәм Хәлил Мәхмүтовларның икесе дә бу спектакльдә уйный. Бу фаҗига турында Исламия апа булай дип искала. Аны журналист Алсу Хәсәнова язып алган. Ул көнне спектакльгә әзерләнгәнен күрсәгез икән дип искала Исламия апа. Иде кат-кат ролен кабатлады. Артистлар да хәтта Хәлил абый шул кадәр дәртләнеп уйнады диделәр. Беренче пәрдә ябылырга санаулы минутлар гына калганда Хәлил башта уң якка, аннан сулга тайпылып китте. Аягына басты да күзләрен әйләндерә башлады. Тиз генә пәрдәне ябыгыз, Хәлил абыйгыз аурайды дидем. Тамашачы аңламый калды. Бердәне яптык, җәһәт кенә сәкегә яткырдык. Хәлил исә, минем белән әллә нәрсә булды әле диде дә, аңын югалтты. Шул арада ашыгыч ярдәм машинасын чакырдылар. Ә тамашачыга Хәлил абыйның кайда урайып китте, бүген спектакль булмый, шушы билетларыгыз белән башка спектакльгә килерсез дип чыгып игълан иттеләр. Ә халык исә, спектакль кирәкми безгә, Хәлилнең хәле ничек дип шаулаша башладылар. Ашыгыч ярдәм белән Хәлилне алып киткәнче тамашачы таралмады. Аны икенче номерлы республика хастаханәсенә алып киттеләр. Табиблар Хәлибек авыр, узак яши алмас дип әйткәннәр. Аның яңадан аякка басып китүенә бер генә табиб та ышанмаган иде. Йөгереп йөрде дип әйтеп булмаса да, ишекләргә таянып басып торды, утырып телевизор карый башлаган иде. Әмма кабат сәхнәгә менә алмады. Үләр алдыннан 2-3 көн кала аурайып китте. Хәлил абый йөрәгем авырта дип бер кайчан да зарланмаган. Хәер, ул андый кеше түгел, гел күңеле күтәренке, һәр вакыт шаяртырга яратучан. Исламия апа әйтүенчә, кан басымы югары булган, бөтен авыруын да уен көлкегә борып, даруда эчмәгән. Марттан бирле 8 ай вакыт узып китә. Шушы вакыт эчендә Хәлил Мәхмүтовның хәлен белешеп, кайдан гына шалтыратмыйлар. Әмма 2012 елның 28 сентябрендә күренекле артист Хәлил Мәхмүтов дөнья белән хушлаша. Бүгенге тапшыруыбыз аның рухына дуга булып барып ирешсен иде. Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тәмам. Аны автор Раил Садри, тауш операторы Гөлүсә Жаппар һәм режиссер Амир Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Татарстан дулкынында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз. Татарстан радиосы тапшыруларының дәвамын 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.